чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Борис Ячев. До сега ще е народен представител от парламентарната група на Патриотичния фронт на ФСБ. Здравейте, господин Ячев.
Здравейте, Рамазан.
Оле, колко шумно е при вас? Вие пътувате ли в момента?
Пътувам, да, пътувам.
А дали нямате възможност да спрете за малко?
Ами...
Няма да ви чуват. Няма да ви чуват нашите слушатели. Така, вие сте една от интересните коалиции на обществото, но за това ще стане дума по-късно, за разни случки, които се случват при вас. Да започнем от по-важния проблем. Българското общество очаква от следващото народно събрание да осигури стабилно мнозинство, да избере солидност, работоспособно на правителство, да приеме реална законодателна програма за развитие на икономиката, съживяване на българското производство, за осъществяване на нов тип социална политика. Ако съдим по предизборните програми, вашата партия, вашата коалиция, дава ли заявка да се справи с тази задача? Не ви чуваме.
Онова, което ние сме представили като предизборна програма, в основата си е стъпило върху онова, което сме свършили за двете години в Народното събрание.
Да.
Така че ние тръгваме от постигнатото, за да може да надградиме с онова, което смятаме да довършим в следващия парламент или следващите няколко парламента и евентуално чрез участие в изпълнителната власт.
Така.
В нашата програма има доста актуални неща, свързани с икономиката, свързани с развитие на средната класа, на дребния и среден бизнес, с законодателни предложения, които целят облегчаване на режимите и на лицензионните разрешителни, неща свързани с повишаване на доходите, неща свързани с реформи в енергетиката. Знаете, че това е нещо, по което Патриотичния фронт много активно работи през двете години в 43-то Народно събрание. По отношение на социалната сфера, аз между другото така с лека усмивка видях, че доста от нашите не само предложения, а наши готови законопроекти, които се гледаха и се гледат до момента се гледаха в Народното събрание, са заимствани от колеги от ГЕРБ и от БСП и от други политически партии, които отиват на избори.
Трябва да сте щастливи от това.
Ами, да, щастливи сме, защото това означава, че в крайна сметка всеки, който тръгне да формира ново правителство, ще трябва да поеме като ангажимент изпълнение на тези.
Да.
На тази част от програмата. Така че нашата програма явно се е сторила доста прагматична и доста реална, доста изпълна на другите политически формации. Затова тя така беше подложена и на един много едно много щателно копиране. Но в интерес на истината, ние това, което предлагаме, е на база на икономическа обосновка, финансови разчети, включително и много дебатираната тема за увеличаване минималната пенсия. Знаете, че ние там се продължили една цифра, която почива на много сериозен икономически и финансов разчет, а не просто така взето от въздуха. И това, надявам се, избирателите да оценят реализма, да оценят прагматичността и това, че това е програма, която много така лесно може да бъде изпълнена в рамките на един мандат. Нито от това, нищо от това, което сме предложили в програмата, не е в стил след 2-3 управления, края на следващия мандат, така нататък, даже нещо, че в нашата програма ще има и така наречения тайминг, т.е. една хронология на нещата, които трябва да се случат. Първите няколко месеца, първата година от управление, втората година. Нещо, за което ние настояхме и в досегашното управление, защото спомнят си, че онова, което най-вече нас ни притесняваше, беше липсата на темпове, липсата на така разписано време за ангажименти за изпълнение от досегашната програма за стабилно управление, както се наричаше тя.
Сега вие казвате, че повечето партии и коалиции са преписали вашата програма, но аз пък тук ще кажа...
Някой.
Аз пък ще кажа нещо друго, което ми прави впечатление. Много отдавна, по понятни причини, се занимавам с предизборни кампании и ги следя, и ги изучавам, и ги анализирам. И тази година ми прави впечатление, че това, което се случва, е безпрецедентно. Такива обещания хвърчат в публичното пространство. Такива нереалистични неща се говорят, че аз съм удивена тези политици, които ги обещават, не правят ли сметка, че трябва да се изпълняват. Така че не знам какво са преписвали от вас, какво са правили, но като започнете 1500 лева средна заплата, 650 лева минимална заплата, удвояване заплатите на учителите, преизчисляване на пенсиите, създаване на фондови иновации, индустрия, това чета от различни програми, нали разбирате? Кажете ми, моля ви се, това преписвали ли са го от вас?
Ние нямаме подобни бомбастични обещания, въпреки че най-често обвинявани в популизъм от другите политически играчи
сте вие, да.
Но в нашата програма има конкретни неща, които присъстват и в програми, по които ние две години работим, говорим, опитваме се да ги реализираме, и след като те срещнаха отпора, съпротивата и не минаха благодарение на гласовете на ГЕРБ или на БСП, някой път и на ГЕРБ и на БСП и на ДПС заедно, сега ги виждаме като предизборни ангажименти в чужди програми.
Така?
По отношение на доходите. Минималната пенсия, ние сме казали, че говорим за 300 лева. Не говорим за 500 хиляда и така нататък. 300
да.
Лева дадохме разчети откъде могат да дойдат с свиване на разходи за въоръжаването, нещо, което нали, България не е морска държава, купуването на фрегати за 850 милиона.
Да, да.
Имахме предвид ограничаване на безумните 2 милиарда и половина за саниране и няколко други конкретни пера. По отношение на енергетиката. Сега и ГЕРБ и БСП записват, че ще положат всички усилия за замразяване цената на тока. Замразяването на цената на тока ние го постигнем в продължение на две години, че с един постоянен контрол от първо върху КЕВР. Знаете, че по наше предложение бе създадена и специална постоянна парламентарна комисия
да.
За контрол върху дейността на КЕВР и сета върху електроразпределителните дружества и удрянето през пръста на монополите. Така че тук да откриваш топлата вода. Безмислено, по отношение на социалната политика. Говорим за това, че ще бъде поставено даването на допълнителни финансови стимули от формата на детски, социални и други надбавки на деца с три повече, на семейство с три повече деца, като бъде обърнат модела.
Да.
Това го има като законопроект. Вие спомнете си, че ние искахме да бъде обвързано с статуса на семейства, с образователен ценз и с това, че от три деца нататък вече скалата за даване на детски надбавки да бъде постепенно да се намалява.
Да.
Се смузват дво- и тридетния модел, но там нататък онези, които в съсвени групи, които виждаха в правенето на повече, раждането на повече деца един начин за източване на бюджета, това нещо да бъде прекъснато. По отношение на телковете, едно от перата за допълнителни средства за повишаване на минималната пенсия беше именно разно от тези близо 1 400 000 лъжи инвалиди в България, на които от телковете чрез срещу определени подкупи даваха инвалидни пенсии и
да.
Така че цитирам до тук само три неща. ГЕРБ говоря за въвеждане на мълчаливото съгласие. Закона за мълчаливото законопроект за мълчаливото съгласие, ние го писахме заедно с господин Валери Симеонов, карали сме го, мина през комисия от време, накрая в пленарна зала, точно ГЕРБ и БСП го отхвърлиха. Нещо,
да.
Което ще беше поощрявано и беше подкрепено от целия бизнес. Защото това действително ще ограничи административния рекет над бизнес. Така че дам само тези 3-4 примера.
Да.
Още и други мога да кажа. Значи ние не говорим за 1500 лева заплата, не говорим за доходи от 600-700 и така нататък. Много внимателно боравим с цифрите, защото действително считаме, че сме една сериозните политически сили, която ще управлява в следващия кабинет и обещанията за ангажименти, които трябва да бъдат реални.
Да. Продължаваме нататък. Проучванията на социологическите агенции дават приблизително равни изборни резултати на ГЕРБ и БСП. Прогнози за 5 сигурни участници в 44-тото Народно събрание. Между прочим, на вас ви отреждат трето място. Каква е вашата оценка на този етап на предизборните параметри? Кампания, послания, контакти с хората и така нататък. Те вписват ли се в това, което очакват социолозите?
Социолозите традиционно подценяват потенциала на патриотичните формации. Подобно подценяване имаше и по време на президентските избори.
Да.
Така, съвсем откровено мога да кажа, че ние не конструираме и не планираме в момента кампанията си в посока на това да бъдем трета политическа сила. Напротив, не планираме кампания, която да ни направи една от водещите политически сили. Втора, защо не е една от водещите и първа политическа сила,
да,
защото действително усещаме един потенциал първо в формулата на обединение, второ в това, което хората така ни дават като доверие при срещите и като очакване, разбира се, така че ние не отираме с идеята да бъдем трета политическа сила, да бъдем един политически кандар в следващото народно събрание. Напротив, нашата идея да бъдем такава политическа формация, която да определя следващото управление.
Да. Понеже заговорихте за управлението, упорито се носят слухове, че вие преговаряте с ГЕРБ и с БСП едновременно. НФСБ преговаря с ГЕРБ, ВМРО с БСП, така че и в двата случая, която и партия да спечели, да имате възможност да участвате в управлението.
Нямаме нито намерение, нито се водят някакви разговори, казвам съвсем отговорно.
Така?
Напротив, има сигурно интерес, защото аз го чувам по време на вече кампанията, на практика е започнала.
Започнала, така е, да.
От хората, че и ГЕРБ и БСП заявяват на въпроса с кого бихте управлявали, заявяват Обединените патриоти като най-предпочитания
да.
Партньор.
Е, точно
за... не върви ние, които сме търсени и харесвани като партньор, ние сами да ходим да предлагаме някакви коалиции. Напротив, нашето така политическо виждане е, че след като се влезе в Народно събрание, види се първо състава на това Народно събрание и второ, за нас това е много важно, видят се програмите, които предлагат тези политически сили, които ще трябва да съставят правителство, тогава ще вземе решение. Предварително нямаме нито намерение, нито желание, нито политически интерес да заявяваме, че водим преговори с... И въобще да водим преговори с този идеал, защото това най-малкото ще ни ангажира. Първо ще ни ангажира като политическа формация и на второ място някакси ще ни не кореспондира с самочувствие на коалиция, която ще бъде една от водещите. Пак казвам, ние нямаме намерение предизборната кампания или предизборната кампания да водим някакви задкулисни разговори.
Да. Не, тук не става дума за... Не, никой не ви обвинява, че водите задкулисни разговори. Става
не
дума за...
Не водим преговори, защото в момента има една по-сериозна задача да изпълним максимално това, с което ме тръгнали на тези
избори.
Пълен капацитет от присъствие на парти в патриотичното пространство. А и нещо друго ще ви кажа. Голяма част от нашите симпатизанти и наши членове искрено желаят ситуацията с следващото Народно събрание да бъде такава, че да се състави някакво коалиционно или някакво правителство на компромисите, а става правителство на патриотичния, на Обединените патриоти, на Патриотичния фронт. Така че това е една от целите, които преследваме.
Да. Аз ви пожелавам успех и в същото време да ви питам какво се случва вътре при вас, защото тези дни името Димитър Байрактар влезе много ярко в прожекторите на българското общество, напускайки вашата партия на ФСБ, с доста сериозни упреци към партията и нейното ръководство.
Има лично решение на колегата Димитър Байрактаров. Не мога да кажа, че това нещо ще е създало някакъв смут вътре в Националния фронт за спасение на България, нито пък в Коалиция Обединените патриоти. От това, което аз чух след, как се казва, след първото емоционално изказване на Димитър Байрактаров, по-нататък става дума, че се говори за някакъв тип лични отношения между него и определени колеги.
Да.
Защото първоначалните заявки, че ще се направят скандални разкрити и така нататък, видяхте, че в последствие по тази тема вече не се говори. Явно емоцията го е водила в първото изказване. Там нататък вече говори с думите на един човек, който има амбиции, които не вижда как може да ги изпълни в рамките на това политическо обединение. Аз му пожелавам успех в...
Той щял да се кандидатира като независим.
Да. Тъкно, как се каза, че с Димитър Байрактаров ще тестваме дали
мажоритарният вот е смислен, точно така.
Да.
Накрая не мога да не ви попитам, разбира се. Вие казвате, че не водите никакви преговори, но опита от миналото Народно събрание, че вие подкрепяхте коалицията на ГЕРБ с Реформаторския блок в повечето случаи. Сега в следващото Народно събрание по всичко личи, че няма да има еднопартийно управление, или поне така сочат данните до този момент. И при условие, че няма да има еднопартийно управление, ще трябва да се прави коалиция. Няма как. Вие с коя от двете партии, ГЕРБ и БСП, които сега за сега се върват напред, бихте могли да направите отново с ГЕРБ или този път с БСП коалиция? Или ще останете твърдо в опозиция?
Казах, че ние бихме предпочели да се остави правителство на Обединените патриоти. Това е най-добрият вариант
така?
За България.
Така?
За патриотичните формации. Предпочитание харесваме този или не харесваме този, нямаме чисто политически. Виждаме програмите, виждаме конфигурацията в Народното събрание, виждаме програмите, виждаме доколко тези програми се припокриват с програмата на Патриотичния фронт. Категорично поставяме условие ДПС да не присъстват по никакъв начин в управлението, на никакви нива в управлението.
Да.
И това ще бъдат няколкото индикации, които ще ни седнат на една маса с една или друга форма.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успех. Благодаря ви. Борис Ячев, досегашен народен представител от парламентарната група на Патриотичния фронт, НФСБ.